Hätäkeskus. Mitä on tapahtunut?
Täällä ammutaan.
Mistä soitat?
Helvetti, täällä on verta kaikkialla.
Onko joku loukkaantunut?
Ai onko joku loukkaantunut? Täällä on yksi fucking verilöyly menossa.
Yritä rauhoittua. Kerro, missä sinä olet.
Örbyssä.
Missä siellä?
Teidän pitää lähettää tänne heti kaikki ambulanssit, mitä ikinä irti lähtee.
Mistä Örbyystä soitat?
Mä olen Örbyn kummi edessä.
Näetkö, onko johonkin osunut?
No voi helvetti, ainakin 1, 2, 3. Mä näen 3, jota on ammuttu. 1 makaa ihan liikkumatta.
Huolehdi omasta turvallisuudestasi ensimmäisenä. Sinun pitää...
No nyt ne alkoi ampua taas!
Kuulen sen. Yritä pysyä suojassa. Näetkö poliisia missään?
Joo, mä kuulen sireenit.
Osaatko kertoa mitään muuta loukkaantuneista?
No sisällä oli yksi tyyppi.
Oliko hän loukkaantunut?
Joo, vatsaan.
Hengittikö hän?
Mistä helvetistä mä sen voin tietää? Sä suolet roikkuu ulkona.
Selvä. Ambulanssi on tulossa. Pidä linja auki, kunnes he ovat paikalla.
Tammen äänikirja. Christian Unge. Ambulanssi 906. Äärirajoilla. Osa 9. Suomentanut Anu Heino. Lukija Simo Häkli. Saimme juuri hälytyksen ampumavälikohtauksesta Örbyssä, Torbjörn sanoi äänitäristen. Tukholman alueen kaikki sairaalat on asetettu katastrofivalmiuteen. Haloo Reesa, kuunteletko sinä? Joo, sori. Reesa levitti silmänsä suureksi ja laittoi taskulampun takaisin siniseen laatikkoon. Reesa! Kuulin kyllä, mitä sanoit. Reesa kääntyi ympäri ja huomasi tuijottavansa suoraan Maalinin kasvoihin. He näkivät ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun olivat edellispäivänä ohittaneet toisensa poliisitalon käytävässä. Pelastettuaan trakeostomia-potilaan hengen metrossa, Reesa oli syöksynyt kotiin ja löytänyt Nasrinin itkemästä keittiössä. Sardor oli häipynyt ja käskenyt Nasrinin kertoa isälleen, että tämä kyllä tietää, mitä pitää tehdä. Ensin Nasrin ei ollut edes suostunut katsomaan isäänsä. Hän oli halunnut vain sulkeutua omaan huoneeseensa. Reesa oli kuitenkin pakottanut hänet kertomaan, mitä oli tapahtunut. Nasrin ei antanut halata itseään, mutta siitä huolimatta Reesa oli pysytellyt hänen lähellään, kunnes oli varma, että tyttö oli rauhoittunut. Muistikuvat sairaalasta olivat palanneet hänen mieleensä. Nasrinin itsemurhayritys. Reesa tiesi, että se voisi tapahtua uudelleen. Kun oli yrittänyt itsemurhaa kerran, uuden yrityksen riski oli suuri. Sitten Reesa oli soittanut Sardorille. Ensimmäisellä soitolla hänelle lyötiin luuri korvaan. Seuraavalla kerralla hän sai tilaisuuden huutaa ja kirota Sardorille, ennen kuin tämä sanoi kylmän rauhallisesti. Tiedät kyllä, mitä sinun pitää tehdä. Ja katkaisi puhelun. Reesa oli nukahtanut vasta myöhään aamuyöllä. Hän ei ollut aivan varma, mitä Sardor ja kumppanit oikein aikoivat tehdä hänelle tai Nasrinille. Oli ironista, että tavalla tai toisella he olivat onnistuneet hiljentämään Flemingsbergin pojan, mutta uhkailivat nyt vuorostaan häntä. Kaiken kukkuraksi he käyttivät jopa Nasrinia välikappaleenaan. Hän tarvitsisi poliisin apua päästäkseen eroon Sardorista, mutta tiesi myös, mitä poliisin sotkeminen juttuun tarkoittaisi hänelle itselleen. Se olisi täysi katastrofi. Kiireellisyysluokka 1. Maalin sanoi jähmettyneenä huvittavaan asentoon. Radiopuhelin toisessa kädessä ja vesipullo toisessa. Mitä te oikein vielä odotatte? Torbjörn karjaisi. Sen jälkeen kaikki tapahtui yhdessä hetkessä. Palomiehiä syöksyi esiin joka puolelta. Hälytys ujelsi. Torbjörn ryntäsi ulos huoneesta puhelin kädessään. Reesa epäröi vielä muutaman sekunnin ennen kuin viimein nousi ylös. Jaahas, ei kai tässä auta kuin lähteä. Ampumavälikohtaus. Ei helvetti. Maalin ähkäisi, laittoi vesipullon pois ja veti takin ylleen. He juoksivat ambulanssille ja hyppäsivät sisään. Nosto-ovi avautui natisten. Maalin kaasutti ulos tihkusateeseen ja laittoi sireenit päälle. Matka Örbyyhyn kesti 4 minuuttia Elfsjön omakotitaloalueen läpi ja Hyddingevägeniä pitkin. Reesa alkoi voida pahoin, kun ambulanssi kaahasi messukeskuksen liittymän ohi. Maalin ei ollut vielä koskaan ajanut yhtä aggressiivisesti. Nyt ei ollut oikea aika.